Badira hilabete batzuk Gasteizen gazte prekarioen sarea aurkeztu zutela Gazteriaren prekarizazio prozesuaren aurka jardungo duen eragile berria hortaz hitz egiteko. Telefonoaren bestaldean daukagu bertako kidea den Xabi Baldor. Egunon, Xabi.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia ba uste lehenengo aldia dela GPS ez edo gazte prekarioen sarea hitz egiten duguna hemen saioan. Aurkeztuko diguzu pixkatxo bat zer den eragilea eta ze helburu dituen?
Bai, uste lehenengo aldia dela, bai. Hori orain dela, pizteakit, abendu partean edo, batu ginen gazte talde bat, eta apur bat, konpartitu genuen hausnarketa bazen hori, ez, lan munduan eta gazteok pairatzen ditugun problematikak nahiko bereziak direla, ez, eta apur bat, neoliberalismoaren ofentsibo honetan, badagoela, lan munduan ere ez, prekariedade o prekarizazio prozesu bat abian, eta apur bat ikusi genuen tresna berri bat sortzearen beharra, genukala, eta apur bat hasi ginen pixkanaka batzen, ikusten zanolako lanketak egin algenituen, eta benduan abiatu ginen pixkanaka proiektu honekin, eta lehenengo jabete hauetan apur bat ikusten zanolako aukerak ditugun aurrera diteko.
Eta analisi horren ondoren, aipatutako egoera honen aurrean zer eskaintzen du GPSek?
Bai, horre, lehenik eta behin esan berrago, guretzat GPS suposatzen duela tresna bat, ez? Antolakuntzarako beste tresna bat, ulertzen dugu asko daudela eta asko egon behar direla, eta apur bat guk egin nahi duguna da aporte berri bat edo gazteak antolatzeko berri bat. Eta horri gehitu nahiko geniok ere, gure apostua badela alik eta sektore anitzetara, alik eta gazte sektore gehienetara heltzeko tresna eraginkor bat izatea. Hori da, apur bat, momentu honetan daukagun helburu nagusia.
Hemen ikusten dut ere zuen azterketa horren barruan, aipatzen zenutela neoliberalismoaren ofensiba berri honetan edo, kontzientzia kolektiborik gabe dagoela gazteria automizatua ala ikusten duzue?
Bai, horre, azken finean guke momentuz inditugune hausnarketak, ondorio horretara eramaten gaituztela, alde batetik, lan munduan ikusten ditugula enpleguak eta geroz eta individualizatuago daudela, atomizatuago, inkluso gazte askok ez daukate lan egiten dutenaren kontzientzia zikera, izan ez dakit aldi baterako lanak direlako, edo ordutegi oso malguak dituztelako, edo zain bate elementu sartzen dira hor, ekiditen dutenak, zuk zure burua langiletzat edo lan egiten duen pertsonatzat hartzea, ez, eta apur bat horrek eragiten du, nola ez, subjeto kolektibo horren parte ez sentitzea, edo apur bat horrekin apurtza, ez ditugu topatzen, edo bintzat esain beste, gazteak non topatzen diren, 200-500 langilerekin batera, lan postu berdinean, eta lan berdina egiten, ez, apur bat horrek eragiten du, bizkanaka, autopertzepzio horretan, leku bat ez topatzea, edo argiki ez, ez lotura horiek hain argiki ez egitea behintzat.
Eta lan mundua orokorrean begiratuta aipatzen zenuen, bai prekarizazioa, lan baldintza kaskarrak edo langile askorekin batera lanean ez egotea, hori agian errepikatu daiteke gizarteko beste sektoretan edo gazteriatik kanpoko beste sektoretan ere tamalez errepikatzen dira gauza zuek, zergatik ikusi duzu gazteriari espreski eragiten dion eragile baten beharra?
Bai, horre dudari gabe, guk uste dugu prozesu hau, estrategia osoago baten baitan dagoela, norabide konkretu batean ibiltzen ari direla, eta badaudela sektore batzuekin zeinetan, errazago edo egin aldituztela olako frogak edo olako lehen urratzak, ez, eta guk uste dugu gazteetan izaten ari direla lehenengo urratzak, ez bakarrik gazteekin, beste sektore asko, beti komentatzen ditugunak, ez, migrantak edo orkinak, emakumeak, eta guk uste dugu prozesu hau globala izanik, eta apur bat logika horretara eramaten gaituenik, uste dugu gazte mailan antolatzeak euskala bere alde positiboak edo bere onurak ulertzen dugulako problematika konkretu bati edo zehatz bati erantzun da, askoz interpelatzaileagoa izan aldela jendearen txako, esate baterako, gazte eta zitze egiten dugunean, askoz interpelatuago sentitu aldelako. Pertsona hori askoz hurbilagotik ikusi alduelako problematika horiek, eta uste dugu erraztasun handiago bat eman aldiogula, harremanak iterak orduan, lanketa konkretuak iterak orduan, baina baita ere, eta hori nahiko argi eta nahiko buruan daukaguna, guk problemaren edo parte bat garela, ez? Eta burbate ez da bakarrik inondik ere ez, lortuko dugula egoera honi buelta matea, bezik eta pixkanaka sareak eta harremanak egiten beste sektore edo beste langileekin, burbate horrek eramango gaituela, burbate pausu kualitatibo handiago batzuk emateko aukerak izatera behintzat.
Horregatik orain beraz gazte prekarioen sarea, eta aurkeztu duzu orain ere nahi genuen itzegin gaurko saio honetan, hiztegi prekarioa izan da GPS-ek aurkeztu duen tresnetako bat gutxienez, orain aurkeztuko dugun tresna, zer da hiztegi prekarioa?
Bai, horre, guke hori, apurat gure helburua bada, pixkanaka, gazteak eukial ditugun lan munduarekin, enpleguaren munduarekin, dauzkagun zalantzak edo kezkak edo igual edo gauzak ez ditugunak ulertzen, apurat errazten edo hurbiltzen aldiketa publiko zabalenetara, ez? Eta horretarako komentatu duzun moduan sortu dugu hiztegi prekaria, eta apurat gure ideia da, egun erokoan bizial ditugun kontzeptuak edo bizial ditugun egoera batzuk erraztea edo bintzat formatu batean sare sozialetan gaur egun gazte ugari sare sozialetan mugitzen garen ez, apur bat sare sozialetan kontsumitu alizateko formatu batean sorten joatea, ez? Eta horretara dator hiztegi prekarioa. Hori da, apur bat, tresna honen helburua, ez? Ulertzea edo egoera ulertzeko tresnak ematea. Eta komentatu duzun moduan hori, lehenengo urratza edo lehenengo atragu lehenengo kontzeptua autonomo faltzuena izan da, apur bat, uste genuelako nahiko, lehenengo alea izanik, ikusi genuen gai, izan barzela gai bat, apur bat, engantxe moduko bat eduki altzuena, eta badagoela gaur egun bogan, ez? Globoren edo ekonomiaren mobilizazioaren mobida guztionekin badago hitz egiten da, ez? Apur bat, hainbat sektoretan, eta nahi genuena, apur bat, klabe labur batzuk eman, autonomo faltzuen inguruan hitz egiten dugunean, jakiteko, benetan zertaz ari garen.
Hori da, hiztegi prekarioaren lehenengo atala, orain Xabik aipatu bezala, oker ezpaldi manago, joan den ostegunean, atera zenuten hau, sare sozialetan ere GPS Gasteiz bilatzen baldin baduzu, bertan aurkitu izango duzu, GPS-ek atera duen hiztegi prekarioaren lehenengo atala, baina guk, aprobetsatuko dugu, hemen zauzkagula, eskatzeko ere, azaltzeko, hainbeste, hainbogan dauden zuk esan bezala, autonomo faltsuen, egoera uzein den zerri deitzen diogu autonomo faltsu bat.
Bai, horre, guk egin dugu, bai eurekin hitz egin, internetetik eta hainbat informazio atera, eta apur bat hor dagoena, kolokan edo, ez? Hiru ondorio argi ateratzen ditu alde batetik, sinistrazi nahi bizute, zuk zure jabe edo buruzagi propioa zarela, ez? Eta erabakitzeko gaitasuna duzula, noiz egin lan, nola egin lan, eta hori guztia, baina, ikusten da, hainbat enpresetan, hori ez dela horrela, hau da, behartzen zaituztela lan egiteran ordutegi konkretu batzuetan, baldintza konkretu batzuetan, eta zuk esaragai, ez daukazu, inolako erabakitzeko gaitasunik. Beste alde batetik, ez daukazu erez erabakitzeko gaitasunik de non lan egin, hau da, bakarrik kontratatzen zaitu komeien artean enpresa konkretu batek kontratu hori egiten dizu, eta zuk bakarrik zaude enpresa horrentzat lan egiten, hau da, ez zara autonomoa, zeinetan pues, gaur zoa zona, eta urrengo gunean ez, pues, aurkezten zara beste proiektu batera, edo beste lan bat egitera, ez, eta azken kontua da, ba bueno, ez, bueno, ikusten dela, nola esan, bueno, guk deitzen diogu, bueno, eta horrek ere ez, eta horrek ere eraman gaitu, eraman ditu hainbat autonomo faltzu, hainbat kusi eta irabaztera, bada, pues, hain faltzu egiten dutena, enpresaren pues, materiala eta enpresaren baliabideak erabiltzen dituzula, da. Zuk autonomo, enpresa autonomo bat eukiko bazenu, pues, zuk sortzen duzu zure materiala, zure uniformea, zure lan egiteko arropa, edo dena helakoa, ez? Eta, kasu honetan, enpresa hauetan eurek dira, inposatzen dizkizutenak, pues, zelan tresnak eukiko dituzun, zelan arropa eukiko duzun, edo zenolako baliabideak erabili barko dituzun, lan hori aurrera namaterako orduan.
Duela gutxi, bai, duela gutxi galdu du epaiketa bat Globok honengatik, ez?
Bai, hor, bueno, guk hainbat abokaturekin eta ere egon garen aitzeiten, eta badago denetarik. Badago epaiketa asko galdu dituztenak, eta badaude batzuk irabazi dituztenak. Orduan, momentu honetan, egoera pues, supremoan erabaki barko da, eta hori izango da, mendik aurrera jurisprudentzia markatuko duena, eta apur bat, behin epaiketa horiek ematen direnean, supremoan, horrekin markatuko dugu apur bat, enpresa hauen norabidea, pues, nondik joan aldean, edo nondik ez ezingo den joan.
Ba, ikusi beharko da, orduan ea jurisprudentzia markatzen duen epai horrek, oraingoz, naiz eta epaiketa batzuk galdu jarraitzen du egoerak berdina izaten ez, autonomo faltsu hauentzat.
Bai, bai, horre, bueno, estatu mailan badaude hiri batzuetan badago nola baiteko aldaketa batzuk ematen hasiak direla, baina bai, Gasteizen momentuz egoera horrela da, eta bueno, guk Globoko langileekin kasu konkretu horretan egiten, eta bueno, harremanak egiten egon garela, eta egoerak, bueno, salatu zuten bere momentuan, eta greba orokorren, urtarriko greba orokorren ere salatu zuten moduan, baldintzak are okerrago bilakatu dituzte, pues, oinarrizko pedido bakoitzaren gatik, oinarrizko soldata hori, 2,5 €tik euro bakar batera jeitsi diotelako inolako bueno, abisurik eman gabe, eta inolako arrazoirik edo arrazoiketarik eman gabe.
Ba, hortxe autonomo faltsuen kasua, esan bezala GPS-eren sare sozialetan dauzkazue ba, informazio gehiago, edo haiek prestatu dituzten infografia, edo hauek informazio hori banatzeko, egongo dira atal gehiago ere aurrerago, ze asmo daukazue GPS bezala hemendik aurrera?
Bai, hor, bueno, guk markatu genituen, gure buruari markatu genizkion helburuetako batzuk bada hori, ez? Alde batetik, ba, bueno, kontzientzia, bueno, langile kontzientzia hori, pues, gazteengan sorten laguntzea, eta horretarako, pues, hainbat tresna sortuko ditugu, alde batetik, pues, badau, apur bat problematika hobeto ulertzeko, gero badago edukiko dugu beste, bueno, horretaz aparte barkatu, gurek sare sozialetan aparte, eta ja labi irratian gaudela, esatea, ba, astean behin ere, oza, bi astetik behin, egingo duguna, bada, diktsionario prekari horren atal, zaino esan, audio formatuan, eta burua sakonago azaltzeko, ba, aukera, pues, programa batekin kolaborazioan, apur bat, bueno, pues, sakonago kontzeptu horietan sartzeko, pues, azken finean, sare sozialetan ez dizulako ez espazio gehiagirik eskaintzen. Orduan, bueno, hori izango da apur bat gure lehenengo hildoa edo, eta bigarren hildoa biatuko duguna ere aste honetan, eta apur bat hau primizian ere, bueno, dinamikatxo bat edo abiatu duguna, ditu dioguna gure klaseko apunteak, eta apur bat bada ideia, pues, nolabait artikulu, bideo, pues apur bat klase perspektiba batetik jorratzen direnak, pues apur bat zabaltzea, laguntzea, laguntzea zabaltzen, eta apur bat pues, kontzientzia horiek ere pizteko tresnatxo sume bat ere abiatzea.
Bueno, ba, ikusiko dugu eta, noiz ateratzen den hori.
Bai, hori aste honetan, aste bukaerarako bada ideia ere ateratzea, eta ere, pues, asterokotasun batekin lantzea, eta bueno, eta gero horretaz aparte komentatzea, pues hori, guk momentuz ibili garela apur bat pues barne mailan antolakuntza ereduak eta apur bat nola batuko garen eta hori guztia zehazten, eta ideia izango da, pues hemendik aurrera pizkanaka ere presan dire gabe, baina kanpaina konkretuak eta problematika konkretuago batzuk lantzen hastea. Eta horre ere, pues depende ere zenolako langileekin harremanak egiten ditugun edo ez, pues hoien arabera ere pues moldatzen joan eta pizkanaka lanketa horiek egiten hastea.
Badaukazue lana aurretik, beraz hemen utziko dugu elkarrizketa, aurrerago ere joango gara, bai aipatzen dituzuen gauza guzti hoien berri ematen agertzen da zen enean. Hemen utziko dugu elkarrizketa, eskerrik asko Xabi gurera etortzeagatik eta animo.
Bai, eskerrik asko zuei.
Ale, ando segi.
Agur. Vale, agur.